Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina delegatsiyasining mamlakat sharqidagi vaziyatni tartibga solish bo'yicha uch tomonlama aloqa guruhi ishtirok etishi haqidagi farmonni kuchini yo'qotgan deb e'lon qildi. Tegishli buyruq kecha 1-sentyabr kuni Ukraina davlat rahbarining internetdagi rasmiy vakolatxonasi saytida e'lon qilindi. Shunday qilib 2020-yil 5-maydagi 167 son farmon va unga kiritilgan bir qator o'zgarishlar bekor qilindi. Uch tomonlama aloqa guruhi 2014-yilning yozida shu jumladan Normand formatida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirish uchun tuzilgan. Donbas guruhidagi Rossiya vakillari urush boshlanishi arafasida 18 fevralga belgilangan navbatdan tashqari yig'ilishda qatnashishdan bosh tortgan. Ukrainaning birinchi prezidenti Leonid Kravchuk Kiyev nomidan formatni 2020-yil iyulidan 2022-yil fevraligacha boshqargan. Guruh tarkibiga Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Rossiya va Ukraina vakillari kirgan. Uch tomonlama aloqa guruhi doirasida xususan 2020-yil iyul oyida to'liq va keng qamrovli o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan edi. Kravchuk joriy yilning may oyida 88 yoshida vafot etdi. U Ukrainani 1991-1994 yillarda boshqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.